Na Českém rozhlasu Jazz posloucháte Rozhovor měsíce. Naším dnešním hostem je slovenský baskytarista, kontrabasista, skladatel Juraj Griglák. Pěkný den.
Pěkný den, děkuji za pozvání.
Juraje Grigláka jsme si pozvali především proto, aby nám představil své nejnovější album From the Bottom. Ten název má něco konkrétního znázorňovat?
Tak ano, lebo Bottom je vlastně po anglicky spodok a basa je vlastně spodok. Basa tvrdí muziku, čiže je tam takéto spojenie, to som mal na mysli. Ale je tam aj, ešte aj možno ďalší význam, From the Bottom, že z hĺbky svojej duše, nejaká výpoveď, nejaká hlboká pravdivá výpoveď.
Kdybych na to tedy navázal, když skládáte novou skladbu, komponujete, tak co je tam na prvním místě, tedy ta basa jako nástroj, respektive ta spodní linka skladby, anebo právě ta výpověď z toho nitra?
No, tak jasné, že to je ta výpověď z toho vnútra, která ovplyvňuje aj tu basovou linku, ale ako kedy, ale väčšinou to býva aj ta basová linka, která vlastně udává charakter tej skladby a potom na to dodatočne skomponujem melódiu a harmóniu. Ale nemusí to byť pravidlo a niekedy to býva aj tak, že idem treba po lese a napadne ma nejaká melódia a k tomu potom dorobím ostatné veci.
Ten les, to mě zaujalo. Nejste první v poslední době, kdo mi říká, že ho nápady napadají v lese. Máte i další prostředí, kde často přicházejí nápady?
No, většinou je to tak, že je to tvrdá práce, že to je kopať v bani. Prostě sa musím prinútiť, že sadnúť si k tomu nástroju, zapnúť počítač a nahrávať, začať nahrávať si nejaké nápady a potom, ako keby ste kopali tú štôlňu, proste postupovať ďalej, rozvíjať ten nápad, pridávať nejakú B-čas a tak, že niekedy to naozaj len o tej tvrdej práci a človek sa musí skoncentrovať a zahriať sa na tú pracovnú teplotu a potom to začne ísť. Ale niekedy je to tak, ako napríklad v tom lese, presne z tohto albumu tá skladba Dark, tak tá téma ma napadla presne takto, že som išiel v lese a som si hovoril, musím vymyslieť nejakú tému. A napadlo ma to tam počas tej prechádzky v lese.
Možná předbíhám, přeskakuji, ale v kterém okamžiku té tvůrčí práce nastane ten čas, kdy si řeknete, to by už mohlo být nové album. Je to tak, že střádáte ty skladby, až jich máte dostatečný počet, anebo třeba přemýšlíte i dopředu nad nějakou koncepcí?
V podstatě ani ne, koncepcia, je to skoro o tých nápadoch, že naozaj, že taký časozber tých nápadov, že ja si väčšinou ich v priebehu toho času nahrávam, keď ma niečo napadne, tak si to nahrám na mobil. A potom treba príde čas, že niekto vybaví grant a povie, že nahraj si CDčko. A potom vyťahnem si to napad a začnem to dávať dokopy všetko. A treba, keď nejaký dobrý nápad, tak snažím sa ho ešte rozvinúť, dokomponovať k tomu nejakú ďalšiu časť. A dokonca tých nápadov je niekedy až toľko veľa, že ostanú nevyužité a vlastne mám zásobu, taký základ na ďalšie CDčko. Čiže tak toto je.
Jak to tedy bylo konkrétně u From the Bottom? Přišel tam nějaký impuls zvenčí, ať už v podobě právě toho grantu nebo nějaké nabídky na vydání ke spolupráci?
Ano, tam vlastně vydavatelstvo Real Music House mi ponuklo, že si můžem nahrať album, že vybavia grant na to. Právě to bylo od Fondu na podporu umenia od SOZI. A to bol vlastne impuls, že bol dátum. To my muzikanti potrebujeme. Dátum. Nejaký bič nad sebou. A nejaký termín, do ktorého sa musíme vtesnať, lebo sme lehniví strašne. A vlastne vtedy som bol vlastne nútený niečo urobiť. Takže som si zobral tie staré nápady, čo som mal. A vybral som z nich to najlepšie a dopracoval som k ním ďalšie veci A potom som ešte musel vymyslieť nové, čo mi chýbalo, tak ešte som musel komplet akože odnova vymyslieť nejakú hudbu. Takže takúto kombináciu starého s novým.
Na tom albu máte jednak stabilní, řekl bych stabilní vzhledem k tomu albu, sestavu, což je tedy nejčastěji s Davidem Hodkem na bicí a s Eugenem Vizvarym na klávesi, ale jsou tam hosté z Česka, je tam Mirek Hloucal, kterého uslyšíme, je tam třeba americký bubeník Pudži Bell, taky ho uslyšíme v jedné ukázce, máte tam smyčcové kvarteto, takže v tom okamžiku, kdy tedy jste dostal tu nabídku, byly tam ve hře ty granty, vy jste tedy věděl, že musíte něco, tak teprve se vám začaly v hlavě rodit ty nápady na hosty, anebo už jste věděl, koho případně něco už bylo i realizováno?
No, už som aj vedel, mal som proste v hlave aj zvuk tých vecí. Čiže už som išiel za to predstavou. Vedel som, že sa mi páči ten zvuk kvarteta s trúbkou, s krídlovkou alebo s trumpetou. Takže som vedel, že tam chcem mať trúbku a poznal som Mirka Hloucela, vynikajúca trúbka. Takže som ho zavolal. A taktiež mal som tam skladbu Get Into It, to je tá prvá skladba, ktorá má taký charakter až markusovský, Markus Millerovský, a vlastne využil som to, že spolupracujem s Pudži Bellom už nejaké roky a on je presne ten typ, čo vie čo zahrať, aby to znelo dobre, ako v markusovskej base. Takže asi tak.
Tam je mimochodem v této skladbě, pak ještě v další je taky kytara Michal Bugala, ale možná se ještě dostaneme k těm dalším sestavám, dalším spoluhráčům, ale teď možná se zastavím u toho Mirka Hloucala, u té trubky. Vy totiž sám basu hodně používáte i právě jako melodický nástroj, ta basa může plnit různé role, ale je to jiné, když hrajete s trumpetistou, který je tedy par excellence, tím melodickým hráčem?
No, samozrejme, tak je to, každý ten nástroj tvorí nejakú atmosféru. A samozrejme, že v hlave máme nejaké tie vzorce. Keď počujeme trúbku, tak sa nám vynára Miles Davis trebárs, alebo Roy Hargrove. A vlastne podľa toho aj počujem tú hudbu. No, samozrejme, keby som to nahral na bas-gitaru, tú tému, tak to chytí úplne iný vibe, inú atmosféru. A tá trúbka tomu dá to, čo som chcel počuť, tú atmosféru. O tú atmosféru, o ten vibe.
Když jste v souvislosti se skladbou Get Into It, a tu taky budeme dnes poslouchat, zmínil tu Millerovskou basu. Jaká basa nebo co se vám vybaví, když třeba zpětně posloucháte právě ty nahrávky s Mirkem Hloucalem? Samozřejmě asi by bylo nejsnažší říct Griglákovská basa, ale máte třeba nějaké další oblíbené basisty, z kterých byste možná podvědomně čerpal?
No, na tyto skladby vlastne s Mirkem, tam som dokonca použil aj špeciálny nástroj, starý Fender Precision Bass s flat wound strunami, to sú také hladké struny. To je sound, Motown sound, 60. roky. A basista James Jamerson. Alebo v dnešnej dobe tak hrával Pino Palladino. Čiže tam som mal v predstave aj týchto hráčov a tento zvuk a presne vlastne aj táto farba toho nástroja dotvorila tú náladu tej skladby.
Tak teď sa tedy bavíme o skladbě s názvem?
Napríklad Easy, ktorú budeme aj počuť.
Tak poďme si ji poslechnúť. Thank you. skladba Easy, Juraj Griglák na basu, Miroslav Hloucal na trubku, Eugen Vizváry klávesy, David Hodek bicí. Davida si pamatuju jako velmi mladého hudebníka. Jak je to, jaká je spolupráce s ním?
Tak celá ta rodina Hodekovcov, to jsou zázračné děti. Já s Davidem naozaj spolupracujem už dlho, ešte keď bol úplne malý chlapec, 8-ročný, už sme hrávali. A postupne sa vypracoval na šestranného bubeníka. Fantasticky je, ja neviem, či poznám takého bubeníka, čo vie hrať tak perfektne aj jazz, 4 napríklad. A takisto všetky tie moderné žánre, fusionové, R&B, absolútne všestranný bubeník a k tomu je úžasný muzikant, úžasný interaktívny, vie počúvať proste kompletný muzikant. Nielen bubeník, ale muzikant.
Když jsme u toho a budeme za chvilku poslouchat nahrávku s americkým bubeníkem Pudžim Belem, jaká je vůbec teď situace na Slovensku, co se týká právě třeba bubeníků? Já znám nějaké projekty, kde tvoříte tu rytmickou dvojici s Martinem Valihorou, což je tedy významný hráč s mezinárodním renomé. Teď jsme si tedy představili Davida Hodeka. Jak je to dál? Je kde brát na Slovensku?
No, máme tam ešte výborných bubeníkov, napríklad Marcel Buntaj, tiež známa firma už. A potom sú tam mladé tváre, napríklad Jakub Kačic, on aj študuje v Brne. No, vždycky sa nájdu proste nejaké talenty, ale vždycky je to na svete, takže tá kvalita je v menšine a treba ju hľadať, no. Tak je to zariadené.
Vy jste samozřejmě tu špičkovou kvalitu našel mimo jiné právě v té spolupráci s Pudžim Belem, což se na albu From the Bottom odráží možná jenom v té jedné skladbě, ale vy spolupracujete dlouhodoběji?
Ano, vlastně my spolupracujeme už od roku 2012. No, začalo to tím, že já jsem veľký fanúšik Markus Millera a sledujem všetky jeho nahrávky a koncerty a vždy tam bol v pozadí Pudži Bell a tento bubeník, ktorý považujem za jedno z najlepších hráčov, čo sa týka paketového hrania, to je to jednoduchého bumčvachového hrania, ale s takým napätím a tak má posadené tie doby a tie pauzy, že to človek naozaj musí hľadať takýchto hráčov. Však Markus Miller vedel, prečo si ho zobral do svojej kapely a hral s ním vyše 20 rokov. Čiže to bolo v roku 2012. Ja som začal nahrávať môj album Time to Fly a môjim snom bolo, aby mi tam Pudži nahral nejaké skladby. Tak ja som mu napísal na Facebook a správu, že či by bol ochotný. Poslal som mu aj demo. No on mi odpísal v zápätí o niekoľko hodín. Došla mi správa, že dobre, nahrám ti tam tie skladby, ale vypýtal si dosť veľkú čiastku peňazí. Bol som v takom rozpoložení, no tak neviem, že či mu to ja dám, dosť veľa peňazí to bolo za dve skladby. Tak som sedel doma nešťastný, rozmýšľal som. A potom som si povedal, že vieš čo, že ja mu to pošlem. Uvidíme, že čo možno niečo motika vystrelí do budúcnosti. Čo ty vieš, že možno sa niečo udeje, že niečo sa stane, možno nejaká spolupráca. Tak naozaj som mu to zaplatil. On mi to nahral, poslal naspäť. To bolo december 2012, myslím, alebo 11. Potom v januári mi zvoní telefón. A tam sa ozve hlas, že tu je manažer Pudži Bell Band, že Pudži potrebuje basistu, že vypadol nám jeden hráč, že potrebujeme, aby si doletel do Londýna do klubu Pizza Express a ešte následne nejaký koncert v Rakúsku, že mohol by si. A ja, že samozrejme, môžem. Takže vtedy som si povedal, aha, dobrá, dobrá investícia to bola. Tak som tam išiel, sme odohrali tie koncerty a o rok znova zvoní telefón a znova táto situácia. Máš čas, že máme európske turné, že Pudži potrebuje basistu. Tak jasne, išiel som a potom už som využil tieto kontakty na to, že ja som vlastne zavolal Pudžiho do svojej kapely. Čiže ak sme skončili európsku šnúru s jeho kapelou, tak sme nasadli do lietadla s Pudžim a išli sme domov na Slovensku a pokračovali sme s mojou kapelou, potom s mojimi slovenskými muzikantami a on ako hosť. No a tento ping-pong spolupráce vlastne pokračuje dodnes každoročne od toho roku 2012. Každoročne ja ho volám sem, on zase do svojich projektov. Naposledy to bolo minulý rok, keď sme robili spolu Drum and Bass Day v Drážďanoch, kde ma zavolal aj spolu s Eugenom Vizvárim do jeho kapely. A kde sme vlastne hrali koncert, aj mali sme nejaké workshopy. No a spolupráca pokračuje naďalej. Zase ja som ho zavolal na nahrávanie mojej dosky. A on zase vlastne ešte ma zavolal na nahrávanie svojej dosky, ktorá vyjde budúci rok. Tam som už nahrával niečo.
Tak kdo by si to chtěl dohledat, tak třeba my tady máme před sebou desku Juraj Griglák Company Live, takže tam si jej taky můžeme poslechnout, že?
Ano, vlastně tato doska Live, Juraj Griglák Company Live, featuring Bobby Sparks, Pudži Bell, Chris Hemingway. To je vlastně ta prvá zostava, kde jsem já přiletěl do Londýna, to byl ten Pudži Bell Band. Mně se tak strašně lubila tato zostava, že to byl můj sen, že zobrať ich sem na Slovensko, urobiť koncerty a dokonca sa to podarilo a dokonca sa podarila aj nahrávka live z klubu v Martine a v Bar Múzeu Martin, dobrý klub. No a tam sme nahrali celý koncert. Ja som ani netušil, že čo to bude, až prišlo vydavateľstvo Real Music House s ponukou grantovou zase, že nemáš niečo, že v šuflíku, a že áno, mám tam USB kľúč s nahrávkou z toho koncertu a som si to vypočul a tak výborné momenty tam boli, že to prevážilo aj tie chyby, čo samozrejme sú na živých nahrávkach, takže sme to zmixovali a vydali sme to. A tam mám dokonca, čo si obzvlášť cením, na keyboardy tam hrá Bobby Sparks, to je fenomenálny Hammond organista, ktorý je na roztrhanie. A ktorý napríklad sú Snarky Papi teraz je na turné. Čiže toto som akože veľmi šťastný, že tam hrá na tom CDčku.
Tak, ale my se vracíme k albu From the Bottom, ke studiové nahrávce. Tam tedy se Pudži Bell objevuje ve skladbě Get Into It, která za okamžik zazní a jenom se zeptám, tady to nahrávání probíhalo jak?
Toto nahrávanie prebiehalo tak, že ja som vlastne nahral najprv bas-gitarovú linku a poslal som mu to do Ameriky. Samozrejme, že to bolo nahraté na klik presne a on do toho nahral bicie. Dokonca som mu povedal, že na konci skladby nahraj mi aj dlhšie solo. Že on mi to všetko nahral, poslal naspäť a ja túto nahrávku som zobral a išiel som s Eugenom Izvárim domov s počítačom a nahrali sme do toho keyboardy. A dokonca do toho sola, čo má na konci Pudži Bell, tak sme ešte dohrali, dokomponovali sme hudbu. Čiže to je také netypické solo, že netypické tým, že je to také muzikálne, že ako aranžované solo, kde Eugen nahral ešte vymyslel aj tému záverečnú, takú kódu. A Pudži mi povedal, že určite to solo skráč, že daj ho do fade-outu, že ne, aby nebolo dlhé a my sme ho skoro celé nechali a sme ho dokomponovali vlastne tou hudbou pod tým, takže je to veľmi zaujímavé.
A ešte, ať tedy je ten obrázek úplný, kytara sa tam objavila kdy?
Áno, ešte som tam potreboval solo na gitaru a som rozmýšľal, že v akom štýle, také Mike Sternovské solo sa mi tam hodilo, som počul v hlave, tak som oslovil Michala Bugalu, vynikajúceho slovenského gitaristu, aby mi tam ešte dohral tú gitaru.
Tak tady to je skladba Get Into It. Ve studiu je s námi Juraj Griglák, představujeme si album From the Bottom. Co albu ve vašem případě předcházelo nebo předchází, o tom jsme mluvili, včetně právě těch nabídek vydavatelů, grantů a tak dál. Co je po nahrání alba? Berete to album jako završení nějaké etapy nebo jako průběžnou cestu, jako suvenýr v dnešní době? Čím to album vlastně pro vás je?
Tak pro rádě jsem šťastný, že něco ako ostane, vytesané do kameňa, že tá hudba ostane zaznamenaná a že tie nápady sa nestratia niekde. No a v podstate bol by som rád, keby sa to aj páčilo ľuďom. Akože nerobím to v prvom rade z tej pohnutky. Robím to preto, že chcem seba vyjadriť svoje pocity a svoje nápady. No ale keby sa to aj páčilo ľuďom, tak budem veľmi rád. No, vždy, keď nahrám tú platňu, tak idú s tým strašné nerváky. Som ako zničený a si hovorím, že neviem, že či už budem robiť ďalej. Ale potom vždycky je také obdobie toho kľudu, až takej lenivosti, kde si hovorím, že musím už niečo urobiť, že ľahko je sedieť doma na zadku a nič nerobiť, ale radšej treba niečo robiť a pokúsiť sa o nejaké to riziko a skočiť niekde do tej priepasti a zariskovať. Takže vždycky sa pustím do nejakého ďalšieho projektu, aj keď viem, že to prinesie znova nejaké problémy a nervy.
Vy jste říkal, že ty nápady se někdy přelévají z jednoho alba na druhé, že třeba zbude něco, použijete to později. Berete tedy ta alba jako takové nějaké mezníky ve své tvorbě?
No určitě je to aj odraz mojho osobného hudobného vývoja. Samozřejmě, alebo aj ta hudba se mení z toho jednoho albumu na druhý. To je počuť. Je to taký barometer hudobného vývoja.
Jak to pak funguje na koncertech? Soustředujete se třeba právě na skladby z té poslední desky, nebo spíš už hrajete ty úplné novinky?
Skôr hráme už novou hudbu, lebo nás nebaví hrať to staré dokola. Dokonca v tomto případě tohto albumu jsme už hrali některé skladby, ještě předtím, než boli nahrát ten album. Čiže to je výhoda, lebo člověk se s tím oboznámí, už to obohrá, vie, které veci v tej skladbe budú fungovať a nie. Ale baví nás hrať stále akože nový materiál, samozrejme.
Vím, že jsou muzikanti, které baví právě to živé hraní a studio berou spíš jako takovou nutnost. Někdo se naopak vyžívá i v té studiové práci. Jak je to ve vašem případě?
No, každá táto práca má svoje pre a proti. Štúdiová robota je dobrá v tom, že vlastne tam človek sa môže sústrediť na tie detaily a tú aranžerskú robotu. Veľa albumov som robil tak, že som tým playbackovým systémom nahrával, že som vrstvil veci na seba. Že som nahral teda tú basu, potom sa dohrali bicie, klávesy, potom nejakí solisti prišli. Ale zase čo sa týka toho môjho najnovšie albumu From the Bottom, tak tam 7 vecí som nahrával tak, že sme boli komplet rytmika v štúdiu a sme to nahrali v reálnom čase. Čiže tam zase vznikajú veci, ktoré nevznikajú tým detailným piplavým spôsobom toho playbackového nahrávania, ale tuto vzniká interakcia medzi muzikantami. Že my hráme a reagujeme na seba, to, čo zahrá teraz bubeník a ho vplyvní, a tak to vzájomne vlastne na seba reagujeme a sa ovplyvňujeme. A prichádzajú momenty, ktoré sú až prekvapivé, že sa čudujeme, že jak je to možné, že také niečo vzniklo. Že to nie sú naučené veci, ale nechávame priestor na tú momentálnu inšpiráciu. No a samozrejme, že ale pri takomto živom hraní vznikajú aj chyby. Ale ja som si povedal, že aj na tých veciach niektorých sú tam také chybičky a nechali sme to tak, lebo som si povedal, že naozaj tá atmosféra tej skladby prevážila vlastne tie chybičky, krásy. Čiže sme to nechali tak.
S prací ve studiu samozřejmě souvisí potom i osoba nebo osoby těch, kteří jsou na té druhé straně toho pracovního procesu za mixážním pultem. Ve vašem případě měli zvuk na starosti Robert Pospiš a Martin Silaj, kteří jsou spojeni s vydavatelstvím Real Music House, producentská dvojice. Oni měli na starosti jak náběr zvuku, tak potom mix i mastering. Jak se s nimi konkrétně spolupracuje?
No, prvom rade, že vynikajúco nahrali ten materiál. Ako zvuk bicích, basy bol naozaj vynikajúci. Potom sme ten proces toho mixovania a masterovania, ten bol trošku zložitejší, lebo som hľadal svoju predstavu zvukovú, ktorá niekedy sa nezhodovala s predstavou chlapcov. Ale nakoniec sa to podarilo, ten výsledok, a myslím, že je fajn.
Obecně myslíte si, že je dobře, když všechny ty procesy zvukové má na starosti jeden člověk, nebo v tomto případě jedna dvojice, anebo se někdy snažíte třeba i záměrně mix nebo mastering svěřit někomu jinému?
No, doteraz to bylo tak, že jsem to nechal jakože týmto ľuďom vlastne, ktorí to všetko organizovali. Ale v budúcnosti možno vyskúšam aj tak, že cieľavedomo proste budem rozmýšľať nad týmito vecami. Nielen teda nad komponovaním, výberom muzikantov, ale aj nad výberom miest, kde sa to bude mixovať a masterovať.
Když jsme u toho, dnes lidé poslouchají hudbu různým způsobem, často v MP3-kách, v komprimovaných souborech. Jak je pro vás osobně důležité, aby ten zvuk byl opravdu dobrý až špičkový?
No tak já mám rád jakože špičkový zvuk, aj keď prvorada samozřejmě je ten message, to posolstvo té hudby. A je vlastne aj realita životná, že ľudia už nepočúvajú tú hudbu nejak kvalitne, väčšinou čo počúvajú na mobil. Čiže tam už ani basu není počuť na tom mobile. Ale ja väčšinou som počúval hudbu teraz v aute, že už aj vlastne CD-čko vymiera, CD prehráč vymiera aj v aute. Takže neviem, že čo budeme robiť.
Když posloucháte hudbu, posloucháte spíš celá alba, nebo si vybíráte jednotlivé skladby?
Ja počúvam skôr celé albumy. No, od začiatku do konca nie raz, ale ja potrebujem to viackrát si vypočuť a nejak to stráviť a potom tam objavujem aj ďalšie veci, tie nuansy, ktoré vlastne robia umenie umením.
Tak my si teď poslechneme další skladbu z vašeho alba From the Bottom. Bude to Vibe. Vibe je skladba opět s Mirkem Hloucalem. A když jste použil to slovo message, tak co si z ní třeba můžeme odnést, nebo co byste si představoval, že by posluchačům mohla dát?
Tak proto jsem aj nazval tuto skladbu Vibe, lebo je taká pocitová, je taká jemnějšia, je taká, vyžaruje s něj taký klud, a pohoda, vibe.
Tady je vibe. Thank you. Ve studiu je s námi stále Juraj Griglák, baskytarista, autor skladeb, které si pouštíme z alba From the Bottom, také klasický kontrabasista. Ty dvě profese, baskytara, kontrabas, jazz s dalšími přesahy, klasická hudba, v čem třeba je to pro vás, co mají společného a v čem je to pro vás zásadně jiné? A teď myslím, co se týká emocí, prožívání na pódiu.
V zásade je to pre mňa úplne jedna hudba, lebo všade platia tie rovnaké zákonitosti. Je tá melódia, harmónia, rytmus. Ale čo sa týka klasickej hudby, tam vlastne mi chýba ten rozmer improvizácie, ktorú poskytuje jazz, že vlastne my v reálnom čase môžeme komponovať, tvoriť melódiu. Ale zase v klasickej hudbe to, čo nakomponovali tí autori, tak to sú geniálne architektonické skvosty, tie symfónie, ja neviem, Beethoven alebo Šostakovič. To sú naozaj to len, akože sa s úctou kláňam, keď mám možnosť to počuť a hrať. No a potom vlastne v orchestri, keď človek hrá, tak tam vlastne potrebuje takú sebadisciplínu, úplne akože zaprieť vlastne svoje ja, lebo tam musí slúžiť celku, tam je iba jedným koliečkom v tom obrovskom stroji. Čiže tam treba hrať presne iba to, čo je v notách napísané, čo najdokonalejšie s tou dynamikou, čo tam je napísaná. Čiže tam není absolútne nejaký priestor, že by som si mohol robiť, čo chcem. Čiže to je aj veľká škola do života, že taká sebadisciplína, také to zapretie, to je to ega.
Já jsem se vás chtěl zeptat na vaše oblíbené klasické skladatele, ale vy už jste vlastně některá jména teď řekl, ale já to zkusím položit tu otázku trošku jinak. Když si představíme ten klasický orchestr, tak asi člověk má v hlavě na prvním místě možná housle, případně třeba dechy v některých pasážích, ale tu kontrabasovou sekci si asi nevybaví jako první. Máte nějakého klasického skladatele, u kterého by vás vyloženě zvlášť těšilo, jak ty kontrabasy píše?
No, například Beethoven je specialista na kontrabasový part. On naozaj písal, myslím, že on sa aj poznal s Dragonetim, s takým významným virtuózom kontrabasovým, a možno aj preto písal tak nehrateľné party pre kontrabas, napríklad 9. symfónia Beethovenova. Tam sú také tak rýchle a obťažné, akože party, že naozaj veľmi ťažko je to zahrať. Je to už na hranici fyzikálnych možností, by som povedal. Ale veľmi sa mi páčia napríklad ruskí skladatelia, Čajkovský, napríklad ako on pracuje s rytmom, napríklad, ako on prevracia vlastne rytmus, ako začína fráza teda z polovici taktu. A že úplne metie vlastne tých poslucháčov. A to, napríklad teraz sme hrali Šostakoviča, 5. symfóniu, tam mal kontrabas naozaj veľmi pekné miesta. Hore v polohe sme sa tam škriabali do vysokých poloh, ako husle. Asi títo ruskí skladatelia strašne sú im blízky, čo sa týka kompozičnej práce. Ani neviem, či špeciálne na kontrabas, ale ani ja to tak neberiem, že špeciálne, že by som pozeral len na kontrabas.
Když popisujete i některé ty technické náročnější záležitosti z oblasti klasické hudby, je to potom nějak přenositelné do té vaší autorské tvorby? Využíváte třeba tady těch momentů nějak?
Myslím, že ich nevyužívám vedomé, ale určitě jsem s tím poznačený celý život hrám klasiku, takže podvedomě určitě jakože vynáša věci, které ovplyvňují moju hudbu. Ale nerobím to nejak zámerne, vedome, že by som nejaké kompozičné postupy klasické používal. Jednak ja ani neviem. A robím to určite podvedome. Som s tým ovplyvnený, samozrejme.
My jsme se v ukázkách z alba From the Bottom soustředili vlastně hlavně na dva hosty, na Miroslava Hloucela na trubku a na Pudžiho Bela, o kterém jsme si tady dost řekli o vaší spolupráci. Na tom albu samozřejmě zájemci najdou další jména, další osobnosti, další barvy. Je tam smyčcový Mucha Quartet plus i vaši kolegové z Filharmonie na flétnu, respektive hoboj. Je tam taky, to jsme zatím nezmínili, ženský hlas v jedné písni nebo v jedné skladbě.
Ano, tak jednu skladbu jsem urobil tak, v podstatě je to taky, aj ten názov to hovorí, že je to interlude, že není to nějaká špeciálně skladba s nějakou strukturou klasickou, že by tam byla nějaká téma. Skôr to byl taky harmonicko-rytmický podklad, který jsme nahrali. A potom som si hovoril, že bolo by zaujímavé, keby som tento podklad pustil rôznym muzikantom, ktorí by do toho nahrali niečo. Čiže najprv som tento podklad dal Michalovi Bugalovi, ktorý nahral do toho gitaru. A potom som to dal ešte Anite Sol, ktorá, ona si do toho vymyslela samostatne ten svoj spevový part. Čiže nie je to ako typický spevová pesnička, ale to skôr ako hlas je tam ako instrumentálny nástroj. Čiže vznikla to taká zaujímavá vec.
Tak zájemci si tedy mohou dohledat, poslechnout From the Bottom, Juraj Griglák. Než se rozloučíme, já vím, že máte za sebou bohatý rok, kdy jste i hostoval na řadě projektů, nejenom jazzových, zpěvačka, písničkářka Soňa Horňáková například, jste nahrával basu samozřejmě kolegům z jazzové oblasti. Co vás čeká v roce 2020? Máte naplánované nějaké konkrétní věci?
No, tak už na rok 2020 plánujem ďalšie koncertné turné, lebo treba už na festivaly rok dopredu mysleť. Takže tiež v zostave s Pudžibelom a ešte uvidíme, koho zavoláme ako hostia. Určite s Evenom Izvárim, mojim klaviristom. A ďalšie nejaké zaujímavé veci. Máme tam zájazdy so Slovenskou filharmoniou nejaké, myslím, že Čína. A zatiaľ nič konkrétne, čo sa týka nejakých nahrávaní, o tom ešte neviem.
Tak ale predpokladám, že nové skladby asi sa rodí postupne?
To je samozrejme, no, skladby už sa rodia, už sú v šuflíku, už čakajú na grant.
Tak ano, než Grant přijde, tak vy jste říkal, že u toho Pudžiho Bela to byl na začátku takový vlastně možná sen pozvat si tohoto člověka. Máte další podobné sny a možná nemusíme být úplně konkrétní, ale spíš jestli se vám honí hlavou další jména, nebo je to dneska už jednodušší takové spolupráce?
By som vyzdvihol tú myšlenku toho sna, lebo naozaj mám z tej skúsenosti, že človek, ak má nejaký sen a má nejakú predstavu konkrétnu, čo najkonkrétnejšiu, dokonca aj takú, keď si už nakreslí, tak naozaj je možné sa dopracovať k realite týmto spôsobom. Čiže to by som odporúčal každému, nech má svoje sny a nech vyvinie nejakú aktivitu, aby sa tieto sny aj plnili a oni sa naozaj splnia. No a taký ďalší sen, možno keby som sa mohol stretnúť na pódiu napríklad na nejakom festivale s Markus Millerom, ktorý bude hrať so svojou kapelou a ja budem hrať s jeho starou kapelou s Pudži Belom na bicie. To je bola celkom sranda.
Tak ja budu přát, ať sa to splní jednou. A myslím, že s těmi sny to bylo krásné zakončení našeho rozhovoru. Rozhovor měsíce, Juraj Griglák, naproti Milan Tesař, oba se loučíme. Já vám děkuji za dnešní rozhovor a těším se zase někdy naslyšenou.
Děkujeme za pozvání, naslyšenou.
Tak a já ještě jednou doporučuji k poslechu album s názvem From the Bottom.